Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju, poštovani slušatelji, s vama su Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Pusić i Lagumđe u Briselu s evropskim dužnosnicima o granici, Neopskom koridoru i Pelješkom mostu. Merkel poručila da su vrata Evropske unije otvorena za Zapadni Balkan. Srbija očekuje razumijevanje Berlina, i izjavio Tomislav Nikolić primajući akreditacije novog njemačkog ambasadora. U parlamentu BiH propala inicijativa za smjenu Denisa Bečirovića. Žestoki okršaj u Siriji, pobunjenici zauzeli granični prijelaz prema Turskoj. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo ima li kraja političkom kaosu u Bosni i Hercegovini, koliki je utjecaj stranih ambasadora na unutarnju politiku Srbije, što je u pozadini izjave hrvatskog premijera da će u Saboru tražiti ratifikaciju sporazuma Tuđman-Izetbegović o graničnoj crti s BiH i to dvotrećinskom većinom, iako zna da je ne može osigurati. O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske Zlatko Lagumdžija i Vesna Pusić sastali su se u Briselu sa komesarom Europske unije za proširenje Štefanom Fileom i predstavnikom Europske komisije zaduženim za regionalni razvoj Johanom Hanom. Lagumdžija i Pusić sa visokim europskim dužnosnicima razgovarali su o rješavanju problema granica između dvije zemlje, koridoru kroz Neum i Pelješkom mostu. Ministri dvije zemlje su najavili da se treba pripremiti za 1. jul 2013. kada će hrvatska granica s Bosnom i Hercegovinom postati granica Europske unije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Lagumdžija kaže da je samo 25% neriješenih pitanja ostalo nedogovoreno, ne precizirajući šta tačno.
Postoji dobra volja, dakle ono što je važno za nas, vi znate da smo mi sada došli sa pozicijom da mi treba da bude uključeni u studiju koju priprema Europska unija. Pozvani smo strane komisara da učestvujemo u tome i mi ćemo dati svoj aktivan doprinos. Ono što je važno da izgradnja mosta koji povezuje hrvatsko kopno je nešto što postoji među nama svima svijest da se to može raditi tako da se zadovolje interesi suvereniteta Bosne i Hercegovine, onoga što nam pripada u međunarodnom pomorskom pravu. Odnosno da jednog dana ne moramo tražiti derogaciju pravila Europske unije da naši brodovi ne prolaze kroz more Europske unije, nego da plovila iz Bosne i Hercegovine su direktno na otvorenom moru. To je ono što je važno.
Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske Vesna Pusić saopštila je da je na dnevnom redu u Briselu bilo 6 otvorenih pitanja između dvije zemlje i da je od toga riješeno 75% problema. Jedno je bilo i budući prolaz kroz Neum.
Dakle, kamioni će se pečatiti na Vinku Metkoviću i na taj način će imati skraćenu carinsku proceduru i prolaz tamo, ali ono što o čemu je danas razgovarano, da se isti kriteriji za prolaz roba kroz Neumski koridor koriste i kad se procjenjuje i dogovara sa Bosnom i Hercegovinom prolaz roba kroz Hrvatsku koje se uvoze u Bosnu i Hercegovinu. To je bila danas glavna tema. Što se nas tiče, glavna tema je bila u razgovoru sa komisijom da li će granični prelazi biti gotovi na vrijeme, što hoće, jer je obnovljena izgradnja graničnog prelaza, da li će tamo biti mjesta i za hrvatske službenike i za službenike Bosne i Hercegovine koji će tu također nadgledati na graničnim prelazima.
Hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Briselu. Generalni sekretar Savjeta Europe Thorbjørn Jagland naglasio je danas potrebu što hitnijeg provođenja odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su vrata Europske unije uprkos krizi unutar Unije i dalje otvorena za sve zemlje Zapadnog Balkana koje budu ispunile uslove. Ona je to izjavila na kratkoj konferenciji za medije nakon razgovora sa predsjednikom hrvatske vlade Zoranom Milanovićem. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je danas primajući novog ambasadora Njemačke u Beogradu Heinza Georgea Wilhelma da se Srbija nalazi u osjetljivom političkom trenutku jer predstoji donošenje važnih i složenih odluka u čemu očekuje aktivnu podršku i razumijevanje Njemačke. U predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine danas je propala inicijativa za smjenu Denisa Bećirovića, poslanika Socijaldemokratske partije i zamjenika predsjedavajućeg ovog skupštinskog doma. Inicijativu poslanika SDA Asima Sarelića podržali su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke koji su glasali za njegovu smjenu, govori poslanik Asim Sarelić.
U entitetu iz kojeg ja dolazim, bilo je smjena preko noći, otimana su službena vozila, mijenjana brave ministrima, dojučerašnjim kolegama. Ustavni sudovi na entitetskom nivou su proglasili da su te smjene i mimo Ustava i mimo zakona i na nama je bilo, naravno, da to sve izdržimo. SDA i sve snage koje su okupljene oko nas idu u protuofanzivu. Mi nemamo ništa lično protiv zastupnika doktora Bećirovića. Ali gospodin Bećirović je personifikacija jedne politike koja je dovela do krize, neko ko je generator krize.
Asim Sarajlić, poslanik u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je danas 11 pripadnika Gnjilanske grupe oslobodilačke vojske Kosova na 116 godina zatvora, dok su šestorica oslobođena optužbi za ratne zločine nad civilima. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je da je tužilaštvo zadovoljno osuđujućim dijelom današnje presude, ali da će se žaliti na oslobađajuće presude za 6 optuženih.
Mislim da je pravda delimično zadovoljena za žrtve, međutim kada čujete sve one opise koje se njima stavljaju na teret, svakako ćete shvatiti da je to samo delimična satisfakcija oštećenima. S druge strane, moram da kažem da je ovo bilo suđenje veoma naporno i izražavam poštovanje i diljenje prema sudskom veću koje je u izuzetno visokoj, rekao bih, temperaturi u sudnici uspjelo da izvede ovo suđenje do kraja i da na kraju presudi.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije. Raspravno vijeće tribunala u Hagu danas je odobrilo za genocid i ratne zločine optuženom bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću 300 radnih sati za izvođenje dokaza odbrane od optužbi za genocid i druge zločine nad Srbima tokom rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Početak odbrane Karadžića, koji se brani sam, zakazan je za 16. oktobar. Istražitelji Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnom upravom policije danas su otkrili masovnu grobnicu na lokalitetu Sjemeč na području Rogatice, a sa još neutvrđenim brojem za koje se osnovano pretpostavlja da je riječ o civilima Bošnjacima stradalim u toku proteklog rakata na području Rogatice i Višegrada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I dok se reakcije na objavljivanje uvredljivog filma Nevinost muslimana, u kojem se omalovažava poslanik Muhammed, ne smiruju, kako je rekao i sam ministar vanjskih poslova Francuske Laurent Fabius, danas je doliveno ulje na vatru. Francuski satirični Charlie Hebdo objavio je karikature golog poslanika Muhameda, a zbog straha od nasilja francuske vlasti u petak zatvaraju ambasade i škole u 20 zemalja.
Da li je umjesno i pametno u ovom kontekstu dolivati još ulje na vatru? Odgovor je ne, ali mi ne želimo da u listu Charlie Hebdo kažu da se mešamo u njihovu slobodu izražavanja. Mora se pronaći balans.
Premijer Francuske Jean-Marc Ayrault pak je najavio zabranu protesta u Parizu i protiv islamofobičnog američkog filma i protiv karikatura i dodao da svi oni koji su šokirani objavljivanjem karikatura poslanika Muhameda mogu da se obrate pravosuđu.
Mi smo zemlja u kojoj se poštuju zakoni. Imamo slobodu izražavanja i slobodnu štampu, što omogućava i prava na karikature. Ali tu je također i pitanje odgovornosti. Kada je reč o zabrinutosti za javni red i mir, sve mere su preduzete od strana Ministarstva unutrašnjih poslova i bit će primenjene.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske sastao se sa predsjedavajućim savjeta muslimana u Francuskoj Muhamedom Musaijem, koji je rekao da Francuska nema razloga za strahovanje, da će na provokaciju uslijediti odgovor.
Mi smo iskazali ministru ogorčenje i bez zbog serije provokacija koje su izloženi muslimani. Također smo rekli ministru da muslimani žive u mirnom i spokojnom duhu ovdje, tako da neće odgovoriti na provokacije niti će dozvoliti da budu isprovocirani.
Američki predsjednik Barack Obama je gostujući u show programu Davida Lettermana rekao da film Nevinost muslimana vrijeđa sve muslimane. Katarska produkcijska kuća Nur snimit će film o životu poslanika Muhameda sa budžetom od 450 miliona dolara kao svojevrstan odgovor na film Nevinost muslimana. Film je u završnoj fazi šalje pozitivnu Muhamedovu poruku cijelom čovječanstvu i bit će svojevrsni odgovor na provokativni film koji je uzrokovao nemire. U Siriji danas žestoki okršaj dok su u posjeti Bašaru al-Asadu u Damasku nalazi delegacija Irana. I sa druge strane, istovremeno su sirijski pobunjenici zauzeli jedan prijelaz na granici sa Turskom, skinuli sirijsku zastavu i dozvolili velikom broju ljudi da pređe u Tursku. Zauzimanje prelaza olakšava isporuku zaliha u Siriju i doprinosi učvršćivanju kontrole nad teritorijom, što je od velikog značaja za pobunjenike u sirijskom građanskom ratu. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International optužila je danas sirijske snage bezbjednosti za bezobzirne i nasumične napade na civile, a sirijski dezerteri upozorili su u Londonu da režim predsjednika Asada priprema da upotrijebi hemijsko oružje kao posljednje sredstvo. Ponavljamo još jednom važnije vijesti dana. Pusić i Lagumdžija sa evropskim zvaničnicima razgovarali o granici, Neumskom koridoru i Pelješkom mostu. Merkel poručila da su vrata Evropske unije za Zapadni Balkan otvorena. Srbiji predstoji donošenje složenih odluka, očekujemo razumijevanje Berlina, izjavio Tomislav Nikolić. Karadžić dobio 300 sati za odbranu u Hagu. Francuski satirični list objavio karikaturu golog poslanika Muhameda. U petak se zatvaraju škole i ambasade u toj zemlji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Sunovrat bosansko-hercegovačke političke scene možda najbolje ilustrira današnje zasjedanje državnog parlamenta. O samo jednoj, naoko beznačajnoj točki dnevnog reda diskutiralo se satima. Smjena do predsjedavajućeg zastupničkog doma Denisa Bečirovića izazvala je više pažnje poslanika nego li i jedno pitanje bitno za rješavanje životnog standarda građana ili zakona bitnih za evropski put države. Za riječ su se javili čak i oni koji su šutili dvije godine koliko sjede u skupštinskim klupama, a konačno se moglo čuti i ono o čemu se do sada samo šaputalo. Priču ima Marija Arnautović.
Da bi smijenili Denisa Bečirovića, udružili su se Stranka demokratske akcije, Srpska demokratska stranka i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Satima se raspravljalo o tome da li je zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma dobro radio svoj posao ili ne, da li je iskoristio svoju poziciju za promovisanje ličnih i partijskih stavova ili ne. Sve to vrijeme njega nije bilo u skupštinskoj sali, napustio je odmah nakon intoniranja državne himne. Inicijativu da se Bečirović smijeni predložila je Stranka demokratske akcije, doskorašnji koalicioni partner socijaldemokratskoj partiji, predsjedavajući zastupničkog doma kluba Stranke demokratske akcije Asim Sarajlić.
Mi nemamo ništa lično protiv zastupnika doktora gospodina Bečirovića, ali gospodin Bečirović je personifikacija jedne politike koja je dovela do krize.
No Sarajlić se danas nije sjetio činjenice da je do prije nekoliko mjeseci bio u koaliciji sa strankom za koju danas tvrdi da je Bosnu i Hercegovinu uvela u krizu sa nesagledivo štetnim posljedicama po državu i narod. Rasprava u državnom parlamentu pretvorila se u svojevrsno retoričko razračunavanje bivših partnera SDP-a i SDA, zastupnik SDP-a Anto Domazet.
Navodeći u svojoj inicijativi krajnje neubjedljive razloge za pokretanje smjene Denisa Bečirovića, SDA skoro da prestaje da djeluje političkim argumentima, ali zauzvrat ipak postaje zakašnjili i nedorasli saučesnik SDS-u u rušenju Denisa Bečirovića. U tom smislu inicijativa SDA gubi vjerodostojnost i kod nas u SDP-u ne može čak izazvati principijelno razumijevanje motiva koji su naveli da se ona pokrene, osim da je u pitanju kreiranje neke nove većinske koalicije.
A upravo ta nova parlamentarna većina bila je danas najveće pitanje za bosansko-hercegovačke parlamentarce. Dok se zemlja raspada, a građani gladuju, pitanje nad pitanjima je ko će zajedno imati više ruku da bi sačuvao fotelje. Saša Magazinović, šef zastupničkog kluba SDP-a.
Bilo bi dobro da bilo ko od onih koji su potpisali ovaj prijedlog nas obavijesti, da li postoji nova parlamentarna većina.
Uz opasku da su Bečirevićevo nekorektno ponašanje i neodmjerene izjave nanijeli nenadoknadivu štetu Bosni i Hercegovini i njenim građanima, naročito Republici Srpskoj, odgovorila mu je Milica Marković iz SNSD-a.
Ne znam što se SDP toliko sikera da li će biti nove skupštinske većine. I ako je bude, najvjerovatnije nećete biti u toj novoj skupštinskoj većini.
Ko je zašto kriv u političkoj krizi u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, pitanja su koja su opet prebacivane iz jednog u drugo dvorište. A Salko Sokolović iz stranke Demokratske akcije konačno je javno rekao zbog čega zemlja nije imala vlast 17 mjeseci nakon opštih izbora.
Ako je razlog bio razmišljanje gospodina Lagundžije, hoće li jedan dan biti predsjedavajući vijeća ministara ili će drugi dan biti ministar vanjskih poslova, pa to proizvelo 17 mjeseci neformiranja vijeća ministara, onda je to valjda razlog zbog čega smo ti 17 mjeseci imali ovaj zastoj Bosne i Hercegovine, nažalost.
Da su inicijative za smjene u Bosni i Hercegovini tek demonstriranje političke moći, a ne legitimno demokratsko oruđe kojim se sa dužnosti sklanja neko ko ne radi dobro svoj posao, do sada je više puta viđeno. Da nije riječ o Bosni i Hercegovini, lamentiranje na dva Denisa, Bećirovića i onog nedavno smijenjenog u federalnom parlamentu Zvizdića bilo bi više nego smiješno. Podsjećamo, Socijaldemokratska partija sa novim koalicionim partnerima nedavno je drugi put smijenila predsjedavajućeg u parlamentu Federacije Denisa Zvizdića. Mada ne bi trebalo da ima ikakve veze, to je više puta danas spomenuto u državnom parlamentu, zastupnica SDP-a Nermina Zajmović-Uzunović.
Glavni razlog koji su naveli u obrazloženju broj 1 jeste vi nama rušite našeg Denisa, a mi ćemo vama vašeg Denisa.
Da makar malo istine u ovome ima, potvrdio i zastupnik SDA Šefik Džaferović.
Gdje god budemo mogli prekomponovati parlamentarnu većinu, a u ovoj državi išao svak sa svakim. I nemojte da se izmišljaju optužbe ko s kim ide, kada i ko protiv koga ide kada. Mi ćemo to uraditi.
A u odbranu svog stranačkog kolege nije govorila samo zastupnica Zajmović-Uzunović. Spremne govore imali su svi zastupnici Socijaldemokratske partije. To je zasmetalo zastupnici Milici Marković, koja je reagovala ovako.
Prosto sam začuđena, kao tolika je priča i toliki su citati, šta je on sve rekao, kao da se radi o Charles de Gaulle ili nekom političaru takvog formata.
Nažalost, nema ni naznaka da Bosna i Hercegovina ima tako velikog državnika kakav je bio de Gaulle. Jer da ga ima, parlament se danas ne bi bavio beznačajnim smjenama, već zakonima koji mjesecima čekaju. Bilo kako bilo, Bećirović je danas preživio pokušaj smjene, a nastavak bosansko-hercegovačke političke sage može se očekivati već naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Novi ambasadori iz Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke stigli su u Srbiju, a uskoro mandat počine i nasljedniku nadaleko poznatog Aleksandra Konuzina, diplomatskog predstavnika Rusije u Beogradu. Ovo je i povod za priču o tome koliki je stvarni utjecaj izaslanika stranih zemalja na unutrašnju politiku Srbije. Odgovore potražila Iva Martinović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dočekao je na svečanoj ceremoniji ambasadora Sjedinjenih Država Michaela Kirbija i Nemačke Heinza Wilhelma. U Srbiju su stigli i novi predstavnici Nigerije i Mjanmara, no njihova imena, baš kao imena njihovih prethodnika, javnosti u Srbiji biće manje poznata. Sve oči uprte su ambasadore najuticajnijih zemalja Zapada, a diplomatskog predstavnika Sjedinjenih Država novinari su dočekali na aerodromu.
I'm very pleased to be here. Veoma sam zadovoljan što sam ovdje, radujem se saradnji sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Dačićem i što ću imati priliku da pomognem Srbiji da napreduje.
Michael Kirby, dugogodišnji diplomata u State Departmentu, zamenio je Mary Warlick, koja se tokom svog mandata u javnosti u većini slučajeva pojavljivala protokolarno. Duhove dežurnih dušebrižnika uz fraze da se sudbina Srbije kroji u Vašingtonu i Briselu nedavno je uzburkao njen prethodnik Cameron Munter, odnosno knjiga čije delove objavio ugledni magazin Foreign Policy. U knjizi se naime navodi da je izborni poraz Vojislava Koštunice i njegovog DSS-a bio rezultat Manterove osvete zbog toga što je imao dokaze da je tadašnji premijer lično odobrio napad na američku ambasadu po proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. Manter je, prenosi dalje list, Koštunici uskratio podršku SPS-a, obećavši lideru te stranke Ivici Dačiću članstvu u socijalističkoj internacionali ukoliko se priključi proevropskim snagama, što je ovaj i učinio. Iako i socijalisti i DSS demantuju ove navode, vesti o navodnim tajnim večerama na kojima se po ukusu stranih ambasadora i srpskih tajkuna krojila buduća vlada, preplavljivale su štampu u danima po njenom formiranju. Međutim, pogrešan je utisak stvoren u javnosti da oni mogu sastavljati i rušiti vlade, podloči analitičar Dejan Vukstanković.
Utisak se često se sazna post festum, ali je ipak pomalo i veštačka ta slika da je Srbija visi, ne znam, po znacima navoda o koncu nekog od stranih ambasadora i da na neki način naši političari rade ono što im ambasadori diktiraju. Oni se prosto pitaju, imaju značajan uticaj, mogu da otvore kanale komunikacije s njihovim matičnim zemljama, ali ipak u krajnjoj instanci odluke donosi srpska politička elita.
Pravilo da se ambasadori retko obraćaju javnosti zemlje domaćina u Srbiji ne važi i prekršili su ga gotovo svi predstavnici uticajnih zemalja. No niko, pa ni prvi američki ambasador posle petooktobarskih promjena, William Montgomery, čiji su mandat obeležile brojne afere, nije po čuvenju nadmašio sada već bivšeg predstavnika Rusije Aleksandra Konuzina. Ovog diplomatu, skandal majstora u mešanju unutrašnja pitanja zemlje čiji je gost, nedavno iz Beograda ispratilo stotina građana.
Hvala svima!
Hvala! Da budete zdravi, da budete lepi, takvi kakvi ste uvek s nama. I da dođete opet nama.
Trudit ćem se!
Oni kojima pak neće mnogo nedostajati setit će se skandala koji je izazvao tokom jednog međunarodnog skupa u Beogradu kada je u neobičajeno oštrom tonu kritikovao učesnike zbog odnosa prema Kosovu.
Are there Serbs in this room? Do you care? Russia will defend your interests.
Bio je čest gost na severu Kosova gde se sa ekstremnim desničarima smeškao sa slika na barikadama i balvanima, ali i govornik na predizbornom skupu naprednjaka kada im je otvoreno pružio podršku. Iako je tvrdio kako se nikada nije mešao unutrašnja pitanja zemlje domaćina, Konuzin se nije libio da za to optuži predstavnike drugih zemalja. Za razliku od njih, koji su manje ili više otvoreno podržavali pojedince i partije u Srbiji, ruski ambasador dobio je i orden Svetog Save, proglašen je počasnim građaninom Beogradske opštine Zemun, te primio decembarsku nagradu Skupštine grada Čačka. Dejan Vukstanković komentariše.
Što se tiče Rusije, ona se percipira kao tradicionalni saveznik Srbije i ona po nekom shvatanju državnog interesa to jeste i sada i ne treba uopšte da začudi činjenica da je Aleksandar Konuzin u vreme svog mandata takođe imao vrlo aktivnu ulogu u našem društvenom i političkom životu.
Nekadašnji diplomata Simeon Pobulić podsjeća da je zadatak ambasadora da predstavlja svoju državu i zastupanje na interese, da razvija dobre odnose i ništa preko toga.
Naravno da u takvim situacijama dođe do preterivanja, čak može se desiti, jer to se i dešavalo, da neki ambasadori pređu onu granicu pristojnosti i da se uključe vrlo otvoreno u mešanje unutrašnje stvari. Mi bi trebalo da budemo u tom pogledu kao javnost malo smireniji, da mediji ne utiču tu, da ne raspaljuju koje kakve strasti u korist ovoga ili onoga, a s druge strane ministar spoljnih poslova da će uvek na takve stvari reagovati, pozvaće tog ambasadora, trenuti mu na to pažnju.
Srpska politika i diplomatija, međutim, ni dve decenije nakon ratova nije povratila ugled i kredibilitet. Uz niz gafova i neozbiljnih poteza proći će još dosta vremena dok ne bude, kao uređena zemlja, ugostila ambasadore koje javnost neće ni poznavati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je da će za ratificiranje sporazuma Tuđman i Izetbegović o granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine tražiti dvotrećinsku većinu u Saboru, iako je ne može postići jer se oporbeni HDZ tom sporazumu oštro protivi. Što stoji iza ove Milanovićeve izjave, istražio Enis Zebić.
U 5 sati svađe sa opozicijom u jučerašnjem aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru, premijer Zoran Milanović najavio da će tražiti da se sporazum o granici sa Bosnom i Hercegovinom u saboru usvoji dvotrećinskom većinom. Ako se mnogo neizvjesni arbitražni sporazum sa Slovenijom izglasavalo na taj način, možda bi za ovo, gdje je sve više manje jasno, bila dovoljna i obična većina, dodao je, ali njegov izbor je dvotrećinska većina.
Razmišljali smo dosta o tome da se taj ugovor, odnosno sporazum o granici, ipak ratificira dvotrećinskom većinom. Vidim da je nećemo imati. Ako je ugovor o arbitraži, koji je trećem tijelu dao arbitrarne ovlasti da potpuno odredi granicu i da tu oscilira u hektarima i hektarima, bez našeg utjecaja, ako je za to trebala dvotrećinska većina, onda za ovaj sporazum sa Bosnom, u kojem smo sami dogovarali, sami potpisivali, imamo puno veću autonomiju, onda tu možda ne bi trebala. Ali svejedno, ja ću predložiti da se traži dvotrećinska većina. Možete biti mirni.
Za dvotrećinsku većinu potreban je 101 zastupnik, od njih ukupno 151 u Hrvatskom saboru. Kukuriku koalicija, pojačana zastupnicima manjina, raspolaže sa 88 glasova, a preostalih 13 nužnih za ratifikaciju nemoguće im je osigurati jer su oporbene stranke HDZ, Hrvatski laburisti i Glavaševci oštro protiv. Zašto je Milanović najavio nedostižan cilj i je li na taj način odustao od ratifikacije sporazuma o granici kojim bi se riješilo svih 1005 km granice između dvije države, što su ga pre 13 godina sklopila dvojica sada pokojnih predsjednika, Tuđman i Izetbegović. Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, važna je Milanovićeva poruka da se ovim sporazumom može riješiti cijela granica u paketu, dok je alternativa ponovno, korak po korak, ispregovarati sve neuralgične točke.
I tu je premijer ušao i u unutrašnju političku pozornicu, naravno logično, jer je doveo HDZ u situaciju da njegovi aktivisti zapravo agitiraju protiv Tuđmana, a za Milorada Dodika. Jer Dodik također želi da se ponovno pregovara, njemu je stalo do Zrina, odnosno do rješenja granice na drugi način kod Hrvatske, odnosno Bosanske Hosne.
Profesor Puhovski uvjeren je da Milanović u ratifikaciju ulazi na poticaj ili pritisak Europe. Tri su moguća Milanovićeva motiva za traženje dvotrećinske većine za ratifikaciju, procjenjuje naš sugovornik. Prvi bi bio da izblamira HDZ, koji danas odbija nešto na čemu su radili i Tuđman i Sanaderova vlada i vlada Jadranke Kosor.
Drugo, daje do znanja da se neće beskreno dugo tući za to. I treće, ima odličan alibi prema onima iz inozemstva koji su na njega radili pritisak i kažem indirektno, ako vam je toliko stalo, pritisnite oporbu, odnosno HDZ.
Novinar Riječkog Novog lista i dobar poznavatelj međustranačke dinamike u hrvatskoj politici Dražen Ciglenečki ovu Milanovićevu odluku o dvotrećinskoj većini također smješta u kontekst odnosa vladajućih prema oporbenom HDZ-u. HDZ je sam tražio da se o tom sporazumu odlučuje dvotrećinskom većinom, podsjeća Ciglenečki. Milanović je po njegovim riječima poručio HDZ-u, što ste tražili, to ste i dobili.
I sad dođete u Sabor i recite, mi nećemo glasati za sporazum koji je potpisao naš osnivač Franjo Tuđman, koji je želio ratificirati Ivo Sanader i o ratifikaciji kojeg je razmišljala i naša bivša premijerka Jadranka Kosor. Evo izjasnite se, evo recite to sad hrvatskoj javnosti. Kaže Milanović.
Oporbeni HDZ međutim tvrdi da Milanović na ovaj način želi sakriti činjenicu da vlada odustaje od ratifikacije sporazuma Tuđman-Izetbegović. Najava da će se sporazum ratificirati dvotrećinskom većinom po nama znači odustajanje od te ratifikacije, jer je Milanović svjesna da HDZ i neke druge stranke neće ratificirati sporazum. Iza tog državništva na koje se Milanović voli pozivati stoji slabost, nesigurnost, neznanje i nesposobnost, kazao je potpredsjednik HDZ-ovog zastupničkog kluba i bivši ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković.
Oni su slučajem uvučeni u tu priču, ne znaju kako iz nje van i sada nude dvotrećinsku potvrdu u Saboru da se iz nje izvuku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da li je to što je država Crna Gora najveći poslodavac utjecala ili će utjecati na izborno opredjeljenja građana.
Nikad više ljudi iz budžeta nije živjelo u nekoj državi nego što danas živi u Crnoj Gori. Mi danas imamo preduzeća koja ne proizvode ništa. Željezare, boksite, kap, a država ih drži na našoj grbači. Mi smo dozvolili da nas ova nesposobna i korumpirana vlad odvede ispod crte podnošljivog i umjesto da ona zavisi od nas, sad smo mi postali zavisni od nje.
Tako ekonomski novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović objašnjava apsurd u kome se Crna Gora nalazi. Upravo u njemu analitičari vide tajnu uspjeha vladajuće koalicije na svim dosadašnjim izborima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Pusić i Lagundžija sa europskim zvaničnicima u Briselu o granici, Neumskom koridoru i Pelješkom mostu. Merkel poručila da su vrata Europske unije za Zapadni Balkan otvorena. Srbiji predstoji donošenje složenih odluka, očekujemo razumijevanje Berlina, izjavio Tomislav Nikolić. 11 članova Gnjilanske grupe osuđeno na 111 godina zatvora, šestorica oslobođena optužbi za zločine. Francuski satirični list objavio karikaturu golog poslanika Muhameda, u petak se zatvaraju škole i ambasade u toj zemlji. eksplozija u parijskoj bakalnici jevrejske hrane, žestoki okršaj u Siriji, pobunjenici zauzeli granični prijelaz ka Turskoj.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.